guys, selamat datang di 1% Podcast.
1% Podcast adalah bagian dari 1% Startup Life School terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya.
Halo, selamat datang kembali Kesainers. Selamat datang kembali di segmen 1% Podcast. 1% Podcast merupakan bagian dari 1% sebuah media life skill yang akan mengajarkan teman-teman untuk skill penting yang gak diajarkan di sekolah. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang topik emang desainer butuh sekolah. Ya, itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber yang akan kita tanya-tanya seperti itu. Silakan. Apa kabar, Miss Santi?
Hai.
Baik. Tadi di jalan macet atau gimana?
Enggak, pagi saya habis ngajar.
Pagi habis ngajar. Langsung ke sini.
Langsung di sini.
Mantap. Mungkin sedikit cerita kali, Miss, perjalanannya dari awal sampai sekarang bisa. Kan Miss Santi punya studio sendiri, kemudian jadi edukator juga. Nah, mungkin bisa sedikit.
Nama saya Santi Aloysius, saya seorang interior designer. Jadi saya sudah berkarya kira-kira mungkin mulai dari bekerja itu 2004 ya.
2004.
Ha-ha. Jadi berapa tahun itu?
Udah
mau
20
tahun, 19, tahun iya. Depan ya, jadi 19 tahun. Saya itu memang backgroundnya itu sebelum jadi interior designer sebenarnya itu ada satu background lagi. Yaitu saya di background di fashion marketing management.
Fashion marketing.
Sehabis itu saya baru sekolah lagi, karena saya ingin menjadi interior designer, saya sekolah lagi ambil program interior architecture gitu. Dan juga saya memulai design firm saya ini pada tahun 2009, jadi udah mau jalan 15 tahun ya. Gitu. Jadi saya juga studio ini berjalan sudah mau 15 tahun. Klien-kliennya itu profilnya adalah project-project commercial, hospitality, dan events.
Baik. Berarti kalau begitu Miss Santi tuh benar-benar anak sekolahan banget lah ya.
Iya, sekolahnya nggak habis-habis kalau nggak diancem gitu sama orang tua gitu ya. Jadi sekolah terus gitu.
Sekolah banget gitu. Nah, berarti kalau begitu sesuai nih dengan topik kita kali ini itu apakah desainer tuh perlu sekolah atau enggak itu kan. Nah, ada sedikit sharing terkait itu. Misalnya
kalau mau sih bilang mau jadi desainer sekolah apa enggak, iya pasti ada bilang mungkin bisa dengan otodidak dan lain-lain kan ya. Tapi saya mau sharing dari saya punya pengalaman aja ya, as somebody yang went to design school yang sampai sekarang saya berkarya gitu ya. Itu penting to be in an educational institution, even though kalian itu akan kerja di dunia kreatif. Sangat penting. Kenapa? Walaupun dunia kreatif itu kan sebenarnya industri, kan? Ada komunitasnya. Dan juga professionalism itu kan dibutuhkan. Nah, untuk mencapai itu, then you have to understand everything from zero, kan? Secara background technicalnya dulu, harus mengerti, ya kan? Kalian juga harus mengerti yang namanya bagaimana berkarya, kan ada prosesnya. Kalau mau berkarya kan pasti kan harus, kita berkarya bukan semua yang bisa dibilang sebagai interior designer dari ngegambar sampai ngebuilding semuanya sendiri, ya kan? Tapi kan perlu membutuhkan orang lain, perlu komunitasnya. Perlu bagaimana cara mengkomunikasikan desain kita mau seperti apa supaya bisa dibuild. Okay. Ya kan? Ya itu diperlukan yang namanya skill, technical skill. Tidak hanya untuk mendesain saja. Mendesain kreativitas kan? Tapi yang paling penting itu adalah the technical skill-nya itu.
Okay. Kalau begitu, dengan munculnya short course, kemudian course-course pendek yang ada di luar sana, yang membedakan dengan ada di LaSalle ini, kira-kira gimana?
Mungkin karena kalau design school itu pasti kan diajarkan yang namanya di technical skill-nya ini.
Betul.
Ini yang penting, technical skill-nya nggak cuman karena sebenarnya design is actually engineering and art. Okay. Ya kan? So you have to learn the engineering part of it. Yaitu dengan apa? Tadi technical skill dengan apa? AutoCAD. Bagaimana cara menggambar gambar kerja, ya kan? Bagaimana cara gambar kerja ini supaya dimengerti oleh orang yang akan membangun. Gimana bikin three dimensional drawings supaya klien mengerti intensi desain kita seperti apa. Kan harus belajar semua secara teknikal itu.
Betul.
Ya kan?
Gak mungkin short ya.
Gak mungkin. Dan itu yang satu hal lagi mungkin ya. Mungkin banyak orang berpikir dunia interior design itu hanya sebagai dunia kreatif saja. Yang tidak membutuhkan banyak skill seperti itu. Dan juga mungkin dibilang katanya gampang.
Yeah.
Bisa sekali ini. No. Yang namanya di dunia kita itu, yang namanya jam terbang gak bisa bohong.
Iya, saya setuju, setuju. Di berbagai macam itu juga.
Pengalaman jam terbang di industri manapun ya sebenarnya. Iya. Jam terbang pengalaman. Jadi untuk supaya mendapatkan jam terbang yang banyak, kan harus bisa bertahan dalam industrinya dong. Bagaimana caranya? Ya harus mempunyai skill-skill teknikal itu dulu. Iya. Pertama-tama, from the basic, fundamentalnya itu dulu. Kalau masalah kreativitas dan lain-lain, ada some people are born with it, some people have to really work for it. Tapi itu kan bisa, kreativitas itu nanti bisa lah sejalan itu. Tapi yang penting itu the technical skill. Not only technical skill ya, the other thing dan yang sangat penting itu adalah komunitasnya. Network.
Network. Itu yang gak ditemuin di short course.
Nah, kalau misalkan kalian you belong to one community, yaitu dari dimulai dari educational ini ya.
Institution.
Itu kan komunitasnya udah bisa dibilang dirasa guru-gurunya seperti saya yang bekerja gitu. Kita bekerja di dalam field-nya. Kita di sini juga punya banyak yang punya firm, ada yang punya perusahaan konstruksi, ya kan? Ada yang jadi konsultan desain mebel, ada yang konsultan desain lighting, dan lain-lain. Jadi, bisa dibilang kami-kamilah network mereka pertama. Ya kan? Karena we're professionals.
Yang bisa menyerap langsung ke...
Iya, dan bisa dibilang ya kita kan orang-orang pertama yang melihat nih talent-talent ini kayaknya bisa dibilang jadi saringan ya. Bisa juga menjadi satu jembatan. Kami-kami itu penjembatan.
Oke. Nah, mungkin sedikit boleh cerita gitu, balik lagi ke dulu zaman Miss Santi masih merintis karir gitu ya. Ada gak, kan kalau zaman sekarang tuh generasi instan lah banyak yang bilang gitu. Nah mungkin bisa sedikit sharing waktu Miss Santi sedang meniti karir menjadi seorang desainer tuh ada gak tahapan-tahapan yang mesti dilalui kayak gimana dan...
Oh iya, bisa dibilang saya lumayan start from zero waktu itu. Mungkin the first taste of koneksi saya ke dunia industri kerja interior design. Waktu itu kebetulan saya sekolahnya di Chicago, di art school, salah satu art school di Chicago. Pada saat itu mungkin kalau mungkin saya tidak dikenalin sama salah satu guru saya back then untuk internship, mungkin saya itu mungkin beda ya nasibnya. Jadi pada waktu saya perlu menjalankan program internship, kebetulan back then saya salah satu ya lumayanlah good student lah ya. Jadi pada saat saya mencari kerjaan untuk internship, saya cukup dibantu dengan network dari guru-guru saya.
Okay.
Itu sih.
Miss Andi tadi sempat mention bahwa punya bisnis, ada latar belakang bisnis, fashion bisnis lah gitu. Tapi juga ada punya studio sendiri, studio interior. Nah, boleh share gak Miss, untuk mencari desainer interior muda, apa yang Miss Santi cari gitu, dari entah itu karakteristiknya atau entah itu skill setnya?
Mungkin pertama kalau misalkan saya cari tim ya, ya pasti karakter yang mau menghargai proses, mau belajar, mau bekerja keras, dan punya entusiasme yang tinggi, itu pastikan di segala macam pekerjaannya itu karakter itu seperti itu. Tapi another thing yang we need is somebody ya who understand yaitu the fundamental skill setnya itu punya. Bagaimana cara gambar kerja, bisa menggambar kerja, bisa basically bisa memproduce suatu desain yang baik gitu dengan nggak cuma namanya mendesainnya, punya skill set desainnya, maksudnya saya itu adalah cara berpikirnya itu runut. Dan itu kan dipelajari pada saat mereka di sekolah desain. Skill seperti itu sih sebenarnya, ya 3D, bisa skill 3D, skill gambar kerja, management skill, actually time management skill itu di LaSalle terus terang itu sangat-sangat ditekankan, itu banyak latihan ya di sini yang tadi saya sebutkan kemarin, yang tadi itu. Nah, karena pada saat you are a junior designer, baru masuk, mau kerja, pasti yang disuruh apa? Pertama kan jadi ngedrafting. You're not going to design right away. You have to understand the system that how we work first secara teknikal. Nanti setelah beberapa lama, baru kita boleh kasih mereka untuk, okay, how about if you design things? Gitu. Nggak langsung design loh. Harus ngerti dulu tata caranya bagaimana. Gitu. Itu sih yang saya tekankan. Masalah mendesain, itu kita bisa ajarkan as we go along.
Learning by doing.
Learning by doing. Dan kebetulan di LaSalle ini yang saya suka. Learning by doing-nya banyak.
Vokasi kan program.
Yes, itu paling penting.
Dan untuk menambah jam terbang juga tadi.
Jam terbang.
Iya,
betul.
Nah, balik lagi ke topik. Ada gak yang membedakan antara desainer interior yang sekolah banget nih sama desainer interior yang otodidak? Ada gak?
Very contrast. Banyak banget. Banyak banget. Karena apa? Kalau misalkan mungkin yang otodidak mungkin bisa dibilang the train of thought-nya beda. Cara mereka bekerja beda juga.
Okay.
Pada saat mereka bekerja dengan yang lain, dalam satu proyek kan pasti nggak cuma interior designer doang kan, pasti ada kontraktor, ada konsultan-konsultan yang lainnya, ada arsitek dan macam-macam. Itu kan pasti harus kerja dengan sistem.
Okay.
Kalau tidak mungkin, saya nggak tahu ya kalau otodidak tuh seperti apa ya. Kalau saya bilang di dunia saya itu sebenarnya penuh dengan sistem. Kita harus mengerti sistemnya seperti apa. Bekerja itu harus rapi, harus organize. Caranya seperti apa itu kan pasti ada step-stepnya. Itu belajar dari pada saat fundamental.
Sekarang itu memang ada fondasi awal.
Fondasi awal sangat penting
sangat
sekali.
Sangat penting sekali.
Dan karena itu kan kita harus bekerja dengan banyak orang. Dan kita harus berkomunikasi dengan level yang sama, ya kan? Yang semua orang mengerti, itu cara-caranya kan itu beda.
Oke. Berarti kalau begitu, saat mengajarkan ke para mahasiswa gitu di kelas, biasanya Miss Santi akan lebih menitik beratkan untuk apa nih para mahasiswa ini tuh untuk punya pola pikiran seperti apa dalam melakukan desain interior dan sejenisnya sebagainya.
Kebetulan kelas yang saya ajarin belakangan ini lebih ke way of thinking ya, research and also about research. Kalau yang saya tekankan itu adalah you need to give yourself time to actually sebelum berkarya harus you have to give yourself some time to research. Proses ya, menghargai proses dan itu perlu waktu. Itu yang saya tekankan. You have to really appreciate process.
Berarti kalau begitu banyak banget peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang harus dihadapin dan itu semua harus dihadapin dengan proses tadi.
Dengan proses, dengan pengalaman. Memang tadi yang saya bilang, pengalaman nggak bohong.
Iya, jam terbang.
Jam terbang nggak bohong. Iya. Karena pengalaman itu adalah yang paling, pelajaran yang paling berharga ya. Itu sih.
Oke, berarti kalau itu emang desain interior atau untuk menjadi seorang desain interior memiliki jenjang karir yang luas gitu ya, dan itu semua memungkinkan nggak kolaborasi antar disiplin gitu.
Jadi sangat
untuk, seperti ya, bisa dielaborasikan lagi.
Iya, kayak contohnya kan kalau saya let's say kalau saya kan memang pegang proyeknya lebih yang bersifat skala seperti hotel kan ya, convention center seperti itu. Itu banyak sekali pemain-pemainnya yang tadi saya sebutkan, mulai dari arsiteknya, mulai dari landscape-nya, lighting-nya, sound system dan lain-lain itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini ada beberapa dari murid saya bilang gini, Miss, saya kan sekolahnya nih sekarang interior, tapi saya tertarik nih sama lighting.
Okay.
Bisa ada hubungan gak sih? Oh, saya bilang sangat berhubungan. Karena kalau kamu mengerti ruang, kamu mengerti detail arsitektur interior, kamu mengerti bahan, kamu mengerti segala hal tentang interior design, pada saat kamu mendesain lighting untuk project interior, itu akan lebih baik. Karena apa? Kamu punya pandangan yang berbeda. Kamu akan mengerti konteks apa kamu akan harus mendesain. Itu salah satu contohnya.
Itu memang sangat penting untuk kolaborasi antar disiplin dalam...
Sangat.
Sangat penting.
Sangat penting. Vice versa, saya seorang interior designer harus mengerti beberapa ilmu lighting.
Oke. Agar menghasilkan karya yang...
Ya, walaupun itu bukan kita yang desain lightingnya, yeah. Tapi kan kita bisa tektokan, ngobrolnya enak.
Jadi emang agak...
Diskusi.
Diskusi dan... Ya, pokoknya agar menghasilkan karya yang bagus,
betul.
Ya itu memerlukan antar disiplin ilmu.
Antar disiplin, diskusi, dan kita sebagai interior designers pun harus mengerti banyak hal. Hmm. Walaupun mungkin hanya permukaan, tapi kan kita berbicara dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya.
Betul sih. Nah, ngomong-ngomong soal antar disiplin nih, Miss. Sekarang adalah tantangan baru gitu, teknologi yang mendisrupsi, yang seolah-olah itu bisa mengotomatisasi semua pekerjaan, AI contohnya kan. Nah, Miss Andi sendiri gimana pandangannya dan apakah pernah mencoba itu dan boleh share?
Saya pernah mencoba AI.
Gimana
pandangan? Saya benar mencoba AI. Untuk tadi saya coba penasaran ya, gimana intinya mendesain satu ruangan. Begitu saya coba, saya melihat banyak detail-detail manusianya yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi ini hal yang mungkin dengan perkembangan zaman apa segala, mungkin AI nanti akan lebih bagus. Tapi there's a lot of things yang dengan hanya bisa dilakukan oleh sentuhan manusia. Jadi sebenarnya kita punya industri aman dari AI. Walaupun kita pakai AI, AI itu hanya sebagai tools, sebagai alat. Contohnya banyak program-program 3 dimensional kan, yang zaman dulu orang bikin 3D kan pakai tangan. Ya kan? Sekarang semuanya computer generated. It's the same thing, sama aja. Jadi AI itu hanya sebagai tools to enhance our skill. Our skill sebagai manusia itu tidak bisa direplika oleh AI sama sekali. Seperti contohnya, the feeling of material atau the feeling of skala dan lain-lain, itu nggak bisa. Saya pernah coba pakai AI, itu semuanya kacau. Saya harus benerin lagi.
Yeah.
Kalau kita nggak punya skill itu, kita nggak bisa benerin. It's not gonna be a nice result.
Yeah. Yaudah, kayak plain aja gitu.
Yeah, you need to have those fundamental skills and knowledge to be able untuk ngebenerin, ini bener gak ya, untuk approving. Even you have to approve the kerjaannya AI kan, lu harus approve dong sebelum kirim ke design, ke client kan. How are you gonna be able to approve your AI's work
if you don't know how
to ini check, oh ini kayaknya gak bener nih, kayaknya kurang begini. You need to have those skills
and taste, right?
And taste, exactly. Kan taste nya komputerik juga beda gitu kan, gak is. There's no soul to it. How are you gonna put some soul to it? Itu harus manusia yang pegang. Jadi it's even if you have AI, even though we already have all those technology, itu hanya sebagai pembantu supaya lebih cepat, ya.
Tahapan supaya, awalnya aja.
Tahap, iya, bisa harus lebih, misalnya lebih cepat atau lebih realistis gambarnya, gitu kan? Atau mungkin bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mungkin agak susah dilakukan oleh manusia, seperti contohnya programming bentuk yang mungkin sangat irregular, seperti contohnya mungkin teknologi yang digunakan oleh salah satu arsitek yang namanya Frank Gehry. Kalau bikin di Frank Gehry ini, kalau bikin arsitektur itu, dia bentuknya tuh seperti bejekan ini, kertas gitu kan. Itu gimana gambar kerjanya, itu kan banyak lekukannya. Lalu ditemukanlah satu teknologi untuk membuat supaya gambar kerjanya bisa ini bikin, lalu masukin ke komputer, bikin bagaimana cara membangun ini secara realitas sebagai gedung yang bentuknya ini sangat-sangatlah dinamik gitu. Nah itu kan sebagai pembantu loh. Tapi yang memikirkan untuk mendesain bentuk gedung itu siapa? Manusia.
Dan AI can do that yet. At least yet lah ya, belum lah. Nah mungkin apa namanya, itu AI, ada gak sih tantangan lain yang biasanya ada itu di dunia desain interior selain teknologi yang mendisrupsi itu ya?
Tantangannya saya bilang dari human resource-nya,
gak sabaran
dari karakternya. Mungkin emang di dunia kita ini harus Salah satu mungkin yang paling berharga itu harus sabaran dan tekun. Dan harus melihat sesuatu di detail dan giving yourself time to think. Itu sih, tantangan paling besar sekarang itu adalah dari manusianya itu.
Dari manusianya sendiri makanya.
Bukan. Dari manusianya sendiri.
Iya betul. Jadi kalau misalkan udah oke lah, kan apalah sel udah akan membentuk karakter yang seperti itu, yang siap menghargai proses dan siap menghadapi tantangan gitu. Nah, untuk menjadi seorang desainer muda tadi gitu, meniti karir ke depannya tuh apa yang harus dibutuhkan dan apa stepnya gitu. Tadi mungkin udah bicara dalam konteks semi santi gitu. Apa di zaman sekarang gitu, tadi ada teknologi yang mendisrupsi juga, apa yang sebaiknya dibutuhkan oleh ketika lulus nih dari LaSalle, apa yang harus step yang diambil?
Sebenarnya dari awal pertama kali ya, first day of class, attitude. Attitude. Kalau attitude Anda tepat, ya, kalau Anda bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa belajar dengan baik, at the end kan punya reputasi ya. That's when you have your first reputation in the industry, pada saat kalian di dunia edukasi, di institution, ya kan? Karena itu benar-benar di mana-mana pun seperti itu.
Attitude
number one. Jadi contohnya, going back to my experience ya, sorry, di experience saya sendiri itu adalah, karena waktu itu saya lumayan, sebagai student lumayan, bisa dibilang one of the good students. Jadi saya mempunyai reputasi yang bisa dibilang guru-guru saya tuh nggak mikir kalau saya kenalin nggak malu-maluin nih, bisa jaga nama baik institusi nih. Jadi dikenalin lah saya dengan banyak perusahaan.
Terbuka networknya.
Terbukalah networknya dari situ. Karena di dalam dunia kita itu, kita jasa ya. So attitude is everything. Reputation is number one. Plus, in our industry itu, banyak banget word of mouth. Once you get really good reputation, it's so easy.
It's like snowball effect.
It's so easy. Kamu gak usah jualannya terlalu berlebihan, gak usah. People will do marketing for you instead of you doing your own marketing. Yeah,
itu yang saya rasakan juga sih.
Iya kan, bener. I think in almost all industries are like that. Jadi yang harus dilakukan itu mulai daripada saat di institusi itu, mungkin if you perform really good, then actually it's easier.
Iya sih. Nah, mungkin udah sedikit itu mungkin ya, sedikit sebelum kita penutup gitu, Miss. Ada gak kira-kira untuk menutup episode kali ini, sedikit advice ya ke depannya agar para desainer muda yang ingin masuk ke dalam industri gitu, baiknya harus gimana? Tadi kita udah bahas itu bahwa ada perbedaan antara desainer interior yang otodidak gitu, yang ngambil short course, dengan desainer interior yang sekolah banget tuh, ada bedanya. Tadi sempat disinggung juga. Selanjutnya mungkin pertanyaannya bisa lebih ke sharing lagi gitu, terkait antar disiplin ilmu yang akan pasti akan akan dihadapi oleh seorang interior designer gitu. Nah, sedikit sharing mungkin bisa dari Miss Santi sendiri, bagaimana waktu pengalaman Miss Santi gitu terkait untuk bekerja sama antar disiplin ilmu, kan karena untuk mengerjakan sebuah proyek itu pasti akan bersentuhan dengan tadi arsitektur, kemudian ada juga dari lighting gitu. Nah, ada gak sharing atau cerita terkait itu?
Contohnya dari teman saya sendiri ya. Teman saya sendiri itu seorang set designer untuk movies, dan kebetulan dia itu portfolionya itu adalah di antara ini ya, Crazy Rich Asian, udah Hollywood blockbuster lah ya, Game of Thrones, John Wick gitu ya. Dia background itu adalah arsitektur sebenarnya. Dia juga ada belajar interior design kalau nggak salah juga. Nah, itu dia tuh sangat sekali senang sekali dengan movies. Senang sekali dengan movies, dan sebenarnya mungkin dia dulu maunya dulu di movie school, perfilman, tapi karena apa dia jadi ininya di arsitektur. Dan dia itu sekarang menjadi salah satu yang lumayan terkenal gitu dari Indonesia dengan with this international portfolio. Nah, dengan skill set dia sebagai interior designer dan arsitek, dia itu bisa membangun set movie yang keren banget.
Yang portofolio yang tadi gitu.
Iya. Dan dia bisa terkenal dipanggil sama semua all these production houses for that. Karena apa? Sebenarnya orang movie itu juga mereka butuh orang-orang dengan skill set seperti interior design. Yeah. Tapi yang suka movies. Jadi mengerti, bisa baca skrip, bisa membayangkan ini seperti bagaimana nih background-nya. Setnya seperti apa? Mood-nya seperti apa? Mesti tempatnya di mana nih ya? Warna lantainya seperti apa? Temboknya warna apa? Hal-hal seperti itu.
Yeah. Jadi emang apalagi di LaSalle gitu ya, ada juga yang program studi baru yang akan datang, movies juga.
Oh, oke. Okay. Well, which is great.
Which is great, right?
Iya. Yeah.
Dan kedepannya mungkin akan lebih berkolaborasi.
Bisa kolaborasi, ya kan? Yeah. Nah, seperti itu. Dan juga pernah juga, kebetulan saya juga suka musik. Waktu itu saya pernah diundang untuk ngedesain stage untuk Nike event waktu itu. Ada Nike event yang menggabungkan antara sports music and sports and music basically. Jadi waktu itu saya diundang untuk mendesain eventnya itu secara ruang menggunakan efek-efek itu, mau harus ada musik. Jadi it's like I'm building something for Beyonce concert basically, tapi dengan olahraga bareng-bareng gitu. Jadi itu saya belajar dengan orang-orang musik, juga kita kolaborasi dengan orang musik ya, orang sound system, orang event planning, lighting, dengan kontraktor. Kontraktornya pun beda dengan kontraktor interior biasa, ini kontraktor event gitu. Jadi saya punya ketertarikan dengan event dan musik, jadi saya bisa dituangkan juga di situ.
Iya. Yeah. Nah, kalau begitu akan sangat berpotensi menciptakan sebuah profesi gitu, di mana hal itu bisa menyangkut semua itu, kayak interior designer, tadi juga event organizer gitu. Nanti semua itu akan menciptakan sesuatu yang baru atau
sebenarnya lebih kayak interior design skill itu is enhancing sih. Jadi ada yang kemarin nih, murid saya juga nanya, "Miss, kalau misalnya with interior design, just what else can we do? We just besides being a designer, well, you can do many things actually. You can do many things. Even though as simple as, okay, kamu punya toko furniture, kamu bisa jualan barang-barang kayak furniture. You don't have to be a designer, but you have that skill. Pada saat orang ada klien kamu datang, oh saya punya ruangan sebesar ini, furniture seperti apa nih yang bisa saya beli nih? Kamu bisa membantu mereka, ya kan? If you have tadi seperti saya pernah bilang tadi barusan juga, kamu mau belajar lighting juga, tapi you have a base of interior design, it's even better karena di project kamu akan bisa komunikasinya dengan desainer dengan lebih baik, walaupun kamu ngedesainnya lighting, right? Even though kamu jualan ini deh, jualan bahan bangunan, ya kan? Mau jadi ini aja deh, buka bisnis jualan aja, jualan gorden, jualan macam-macam bahan-bahan bangunan deh ya. Itu kan akan lebih baik juga karena kamu apa? Kamu bisa baca gambar, kamu ngerti gimana cara hitung volume, kamu tahu seorang interior designer tuh mikirnya seperti apa, way of thinkingnya gimana. Jadi kamu bisa lebih enak ngobrol dengan your end user, yaitu biasanya end usernya nggak cuman customer doang, tapi juga designer kan, harus hubungannya dengan designer dan arsitek, gitu. Yeah. Terus apalagi nih, kalau kamu tertarik dengan history, ya bisa juga nanti abis interior design program bisa dilanjutkan ke restoration.
Oh, restoration bisa nyambung juga, Miss.
Sangat nyambung. Oh. Tahu kalau kita menggabungkan antara history dan interior design, restoration. Kita di Indonesia perlu ahli restorasi. Banyak kan gedung-gedung peninggalan zaman dulu yang terbengkalai, yang mau direstorasi tapi begitu restorasi kacau. Tidak sesuai dengan aslinya. Itu kan sayang kan. Itu kan aset. Aset negara, aset kita negara, gitu sebagai bangsa gitu. Dalam kebudayaan kita nanti gimana kan? Mau merestorasi gedung-gedung yang tua yang penting-penting, ya kan?
Itu
cagar
bisa,
budaya.
Iya, cagar budaya bisa masuk.
Kan? Exactly. Nah, interior design campur apa lagi ya? Banyak, kita bisa dikawinkan dengan yang lain-lain ya. Kayak tadi kan dengan movie, dengan music, dengan even dengan fashion. Oh. Saya kan background saya ada fashion.
Oh, ada. Stick share, Miss. Gimana? Boleh.
Dengan fashion.
Dengan fashion gimana?
Oke. Okay. Kalau dengan fashion kita bisa, you know how to design retail stores. You know how to design toko, bus, dan lain-lain, macam-macam. Kegiatan shopping-shoppingan lah, yeah, gitu kan. Yeah. It has to do with fashion too. Nah, ada hubungannya nggak fashion dengan interior dalam, in terms of trend?
In terms of trend.
They share the trend. Gitu.
Jadi banyak banget trend.
Jadi banyak banget. Banyak, kalau mau di ngomongin satu-satu tuh banyak banget. It's endless.
It's endless. Iya sih. Jadi ya, sangat luas banget itu potensi yang bisa diambil apabila perseners atau teman-teman di sini mengambil program studi desain interior di Pasel apalagi gitu kan. Sangat banyak banget. Gitu. Oke, mungkin terakhir buat perseners yang nonton di sini, ada gak miss sedikit wejangan dan sedikit advice lah untuk calon-calon mahasiswa Lasel lah, yang calon-calon mahasiswa yang ingin mengambil program studi desain interior, ada sedikit wejangan untuk mereka?
Oke, untuk calon ya.
Untuk calon.
First of all, saya ingin mungkin kalau bisa sebelum masuk ke program tertentu, apapun itu juga, kalau bisa give yourself some time to research. Karena juga yang namanya segala macam hal di dalam dunia pendidikan dan yang lain-lain itu, yang namanya research itu penting. Dan please give yourself time to really think about program apa sih yang kayaknya cocok sama kita, gitu kan. And also jangan lupa untuk kayak benar-benar kayak okay, can you ask yourself, can I do this for almost the rest of your, not the rest of your life banget, tapi almost the rest of your life gitu. Jadi penting banget step pertama ini dibuat yang baik. Itu sih sama proses itu adalah satu hal yang indah gitu loh. Jadi let this be the process gitu to going somewhere wherever you want to go gitu.
Gitu guys. Jadi ya, hargai proses dan riset terlebih dahulu, karena penentuan program studi itu cukup menentukan masa depan ke depannya.
Betul, ya, betul. Ya.
Jadi research first. Oke, segitu mungkin perseners untuk episode kali ini, episode dengan topik apakah menjadi seorang desainer itu perlu sekolah, dan menurut kami perspektifnya betul perlu sekolah. Yeah. Jadi ya, stay tune di episode-episode selanjutnya. Bye.
Thank you.